kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga! Narito mga pinakamainit na balita ngayong Biyernes ng umaga, ikalawa ng Hulyo taong 2021. Sa balita sa Australia, pagbawas sa bilang ng mga dumadating mula overseas, isinusulong sa pambansang gabinete ngayong araw. Planong pagtatapos ng lockdown sa Darwin, malamang na maunsyame dahil sa isang paglabag sa health order sa Northern Territory. At sa balita sa Pilipinas, Bulkang Taal muling nag-alboroto. Alert Level 3 nakataas ngayon sa Taal. Sa detalye ng mga balita, panukalang babaan ang bilang ng mga international arrivals sa Australia kasama sa tatalakayin sa National Cabinet ngayong araw ng Biyernes. Gusto ng Queensland at Victoria na bawasan ang kasalukuyang bilang ng mga taong dumarating sa bansa mula overseas. Mungkahi nila na hanggang 80% ang gawing pagbawas hanggang sa magkaroon ng nakalaan na quarantine facilities at bumuti ang antas ng pagbabakuna. Sinabi ni Queensland Premier Anastacia Palaszczuk sa panayam ng Q&A program ng ABC, tunay na nakakabahala ang Delta variant.
I'll give Scott Morrison some credit here because when we had the issue in India and the flights were cut, it actually reduced the pressure that was coming into our system. But now the pressure is right across the nation. So that is why we need to reduce the number of people coming in for a period of time.
Sa kasalukuyan, may limit na 6,070 kada linggo ang limit ng international arrivals sa Australia. Kung babawasan ito ng 80%, magiging 814 na katao na lamang kada linggo ang papayagang makapasok sa Australia. Sa Australia pa rin, nakatakdang tapusin ang lockdown restrictions sa tatlong lugar ngayong Biyernes. Nakatakdang matapos ang lockdown sa Queensland mamayang alas 6 ng gabi, habang sa Western Australia, inaantabayanan naman ang paggaan ng mga restrictions sa Perth at Peel Region, isang minuto makalipas ang hating gabi mamaya. Ayon sa mga premier ng dalawang nabanggit na estado, na anumang paggaan ng mga restrictions ay nakadepende sa tiwala ng mga otoridad kung kaya bang ikontina ang virus. Samantala, maaari namang hindi matuloy ang paggaan ng lockdown sa Northern Territory na dapat sana'y matatapos na mamayang alauna ng hapon. Ito'y dahil sa isang paglabag ng isang infected na tauhan sa isang menahan. Kagabi, isinama ng mga otoridad ang Stuart Park Supermarket bilang bagong exposure site matapos na magpunta doon ang naturang lalaki na dapat sana'y naka-isolate sa mga pagkakataong ito. Anang Chief Minister ng Northern Territory na si Michael Gunner, nagsinungaling ang lalaki sa mga otoridad tungkol sa kanyang mga pagkilos o movement.
I am extremely unhappy with this turn of events. Don't lie to authorities. The best way through coronavirus is absolute honesty. Just tell us your movements, and we can trace your movements, and we can keep the community safe. Just be absolutely upfront with us.
Sa balita naman sa Pilipinas, nakataas sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal matapos itong mag-alboroto at maglabas ng dark phreatomagmatic flume o maitim at napakakapal na mga usok na tinatayang 1 kilometro ang taas ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang phreatomagmatic activity ay nangyayari kapag nagkadikit o nagkasama ang magma at tubig. Kaiba ito sa tinatawag naman na magmatic activity kung saan nailalabas ang magma sa pamagitan naman ng mga gas. Sa ulat na inquire.net, ayon umano sa bulletin ng PHIVOLCS, sa itinaas na Alert Level 3, nangangahulugan na may nangyayaring magmatic intrusion o pag-angat ng mga magma sa pangunahing crater ng Taal Volcano na maaaring mauwi sa mga susunod na pagsabog. Samantala, inabisuhan ng lumikas ang mga residente mula sa mga high-risk na lugar kasama ang bayan ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Ipinapatupad naman ngayon ang 7-kilometer danger zone. Walang pwedeng lumapit sa loob ng 7-kilometrong danger zone na ito bilang pag-iingat. Sa dagdag na mga balita, nagbabala ang World Health Organization na ang Europa ay maaaring nasa bingit ng panibagong wave ng coronavirus, habang natigil naman ang pagbaba ng mga impeksyon. Natapos ang 10 linggo ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong Europa, kung saan naitala ng kontinente ang 10% pagtaas ng mga kaso sa nakalipas na linggo. Sinabi ng WHO ang pagtaas ng mga impeksyon ay dahil sa paggaan ng mga restrictions sa mga bansa sa Europa at dahil sa highly infectious na Delta strain. Inaako din ng football's European Championships ang sisi habang nanood ang mga fans sa mga laro at nagkaroon ng mga pagtitipon sa mga stadiums at mga pubs. Ayon sa regional director ng WHO na si Hans Kluger, dahil sa mga bagong variant, kakulangan sa mga pagbabakuna, ito'y maaaring magdulot ng panibagong wave ng outbreak.
This is taking place in the context of a rapidly evolving situation. A new variant of concern, the Delta variant, and in a region where despite tremendous efforts by member states, millions remain unvaccinated. Delta overtakes Alpha very quickly through multiple and repeated introductions, and is already translating into increased hospitalizations and deaths.
Sa US, sa naging pagguho ng isang high-rise condo building sa baybayin ng Florida, nakiramay naman si Pangulong Joe Biden sa mga nagdadalamhati. Dumating si Biden at kanyang asawa sa Florida isang linggo matapos ng pagguho ng 12-story Champlain Towers South Beachfront Condominium na pumatay sa hindi bababa sa 18 katao at 45 iba pa ang hindi pa rin nakikita. Sinabi ng Pangulo na suportado niya ang ginagawang rescue operations.
I just want you to know that we understand. Anybody who's ever needed today understand. What you're doing now is just hard as hell. You deal with, even psychologically, you deal with it.
Sa ibang balita, nahaharap naman ang Canada sa mga bushfires kasunod ng ilang araw ng napakataas na mga temperatura. Napilitang lumikas sa mga residente sa bayan ng Lytton sa British Columbia dahil sa ilang sunog sa lugar. Sa nakalipas sa 3 araw, nakaranas ng record na mataas na mga temperatura ang naturang bayan. Noong Martes, umabot sa 49.6 degrees ang temperatura. Ito ang pinakamataas na naranasan ng Canada. Daang-daang pagkamatay dahil sa heatwave ang naiulat na ng mga otoridad. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 48 pesos and 70 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 36 pesos and 52 centavos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang dollar ay katumbas ng 74.83 American cents. Sa balitang sport, sa tennis, napagtagumpayan ni Ash Barty ang hindi masyadong magandang pag-serve para manalo sa straight set sa kanyang 2nd round na panalo laban sa world number 89 na si Anna Blinkova. Pasok na si Barty sa last 32 ng Wimbledon matapos ng kanyang 6-4-6-3 na panalo. Makakaharap niya sa 3rd round si Katerina Siniakova na hindi pa niya nakakalaban noon sa singles. Ani Barty, nahirapan siyang mahanap ang tamang rhythm sa katatapos lamang na laro. 2 Australians ay pasok na din sa 3rd round ng Wimbledon, makakalaro ni Jordan Thompson, ang world number 79 na si Ilya Ivashka, matapos niyang talunin si Kei Nishikori sa 4 sets. Si James Duckworth naman ay pasok sa 3rd round ng isang major tournament sa unang pagkakataon, matapos talunin si Sam Querrey sa 7-5, 6-7, 6-3, 6-2. Malamang na makaharap niya ang 23rd seed na si Lorenzo Sonego sa susunod na laro. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, medyo maulap, 19 degrees. Sa Adelaide, maghanda sa basa at maulan na araw, 13 degrees. Sa Melbourne, namumuo naman ang pag-ulan, 16 degrees. Maulap sa Hobart, 14. Sa Canberra, panakanakang pag-ulan at mahamog sa umaga, 13 degrees. Sa Wollongong, medyo maulap, 21. Bahagyang maulap din sa Sydney, 19 degrees. Habang sa Newcastle, posibleng umambon, 21 degrees. Sa Brisbane, ilang pag-ulan naman ang mararanasan, 21. Sa Cairns, medyo maulap, 27 degrees. Habang sa Darwin, magandang sikat ng araw sa 33 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 33 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Lingulata para sa SBS Filipino. Antabayanan ng iba pang mga tampok na ulat kasama si Mardel Martinez matapos ng ilang mga paalala.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.